Na talasima ste regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Miloš Teodorović. U narednih 30 minuta o rezultatima još jedne runde razgovora Hašima Tačija i Ivice Dačića. Govorimo o poziciji u kojoj bi se Srbija mogla naći zbog opomene iz Evropske unije, a u vezi sa projektom Južni tok. Također tražimo objašnjenje zbog čega srpska tajna policija krije mnoge tajne, pa i one u ubijanju ljudi. Čućete i povodom rasprave o tome da se dan Njegoševog rođenja proglasi za praznik u Crnoj Gori, pesnik ponovo u centru političkih prepucavanja, Vladislav Pojović iz Demokratskog fronta i Ivan Martinović iz DPS-a.
Nakon perioda distanciranja sad imamo period jedne, rekao bih, vulgarne intimizacije sa Njegošem.
Prije svega Njegoša treba štititi od one mitologije kojom ste vi pokušavali da Njegoša predstavite većega Srbina nego Crnogorca ili da ga predstavite da uopšte nije ni bio Crnogorac.
Prepucavanja preko ni krivog ni dužnog Njegoša. I o tome ćemo govoriti. No najpre u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 5. decembar idemo u Brisel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Imali smo konstruktivnu raspravu i postigli smo napredak, stoji u saopštenju emitovanom iz kabineta visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton nakon još jedne runde dijaloga između Hašima Tačija i Ivice Dačića kojem je posredovala. Navedeno je da će razgovori biti nastavljeni 13. decembra. Na temelju postignutog napretka predstavit ću Evropskom savetu moj izveštaj 17. decembra, stoji u saopštenju visoke predstavnice. Srpski premijer Ivica Dačić je izrazio zadovoljstvo razgovorima i izneo očekivanja da u procesu dobijanja datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom, shodno rezultatima procesa u pregovorima sa Prištinom, za Srbiju neće biti novih uslova.
Mi prvo ne očekujemo nove uslove za otvaranje pregovora, to znači za prvu međuvladinu konferenciju od onih koji su već rečeni u junu mesu. A naravno što ne očekujemo da se sada postavlja pitanje promene našeg stava o statusu Kosova do kraja pregovora. Znači, jednostavno želimo da znamo koji su uslovi, koja su pravila igre u koji učin. Tako da mislim da će se svi zadržati na onome što je bilo predviđeno u junu mesecu. Mi smo zadovoljni načinom na koji je danas bio ovaj sastanak, u smislu da smo ispunili ono što smo sami sebi postavili kao naše principijelne stavove. Nastavit ćemo razgovore o ostalim spornim pitanjima.
Rekao je Ivica Dačić. Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je da su tokom trosatnog sastanka sa Dačićem i Eštonovom rešeni svi problemi vezani za učešće Srba u kosovskoj policiji. Učinili smo sve što je potrebno da dobijemo integrisanu policiju, a kandidati za policijsku službu će moći da se jave na konkurs već od sutra. Kazao je Tači, napomenuo da je tokom dijaloga bilo reči o pravosuđu i da očekuje da će ovo pitanje biti rešeno tokom sljedećeg susreta sa Dačićem u Briselu, koji je zakazan za 13. decembar. Razgovarali smo i o uspostavljanju funkcionalnog sistema carine na severu Kosova, rekao je Tači, i dodao da je dogovoreno da civilna zaštita na severu bude raspuštena, a da će ostalim otvorenim pitanjima u međuvremenu razgovarati radne grupe. Istovremeno na Kosovu, poslanici Skupštine Kosova protive se unapređenju statuta Asocijacije srpskih opština u jedan poseban etnički entitet. Poslanici iz redova pozicije i opozicije zatražili su od vlade Kosova i od Evropske unije da ne dozvole formiranje srpskog entiteta na Kosovu. Njihova zaprinutost zasniva se na izjavama nekoliko novih srpskih predsjednika opština koji ne priznaju državu Kosovo kao ni ustav i zakone Kosova. Amre Zineli.
Poslanik iz redova vladajuće demokratske partije Kosova, Arsim Bajrami, kazao je da neprihvatanje lokalne vlasti po ustavu Kosova predstavlja novi izazov na Kosovu, s obzirom da su novi srpski predsjednici izabrani na legalan način. U prvom redu vlada i ministarstvo lokalne samouprave trebaju poduzeti sve potrebne mere kako bi monitorovali zakonitost u radu predsjednika srpskih opština i skupština opština, a kako bi se sprečilo bilo kakvo nezakonsko eventualno delovanje. Treba se što pre definisati statut Asocijacije srpskih opština kako bi se izbjeglo formiranje izvršnog entiteta ove asocijacije, kazuje Bajrami. Šef parlamentarne grupe pokreta samopredeljenje Visar Ümeri današnji rizik ostvarenju srpskog entiteta na Kosovu putem asocijacije srpskih opština, koja predviđa 10 opština na Kosovu, predstavlja posljedicu iz dijaloga sa Beogradom. Sad imamo politički ojačanu Srbiju na Kosovu sa legalizovanom vlašću i odvojenom policijom i sudstvom. Imamo predsjednike opština koji kažu da ne priznaju državu Kosovo Kosova i da direktno rade sa Srbijom na Kosovu. Ti predsjednici se spremaju da osnuju svoju Srpsku republiku, koju oni nazivaju asocijacijom opština, a kako bi imali jedan entitet na Kosovu koji ne priznaje Kosovo. Ovo je rezultat pregovora kojim predvodi Hašim Tači, kazao je Ümeri. On je pozvao kosovske institucije da ne dozvole novim gradonačelnicima opština koji ne priznaju državu Kosovo da preuzmu mesto gradonačelnika. Zabrinutost oko asocijacije srpske opštine izrazili su i u Alijansi za budućnost Kosova, čiji je potpredsjednik Bljerim Šalja, inače koordinator u političkom dijalogu Prištine i Beograda. Poslanici iz Alijanse Donika Kada i Bljupi navodi da izbjegavanje sprovođenja sporazuma od 19. aprila i redefinisanje ovlašćenja asocijacije može da promeni poziciju ove partije u dijalogu. U ime Alijanse tražimo da se pridržavamo onoga za šta se glasilo u parlamentu na osnovu Ustava i zakona Kosova. U suprotnom, zatražit ćemo promjenu pozicije u dijalogu, kazala je ona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Nastavku emisija, na neki način ostajemo u Briselu. Tamošnja administracija sve je zainteresovanija za pitanje Južnog toka, što postaje očigledno nakon jučerašnje izjave zamenika generalnog direktora za unutrašnja pitanja energetskog tržišta u Evropskoj komisiji Klausa Dietera Borharta. On je konstatovao da su bilateralni sporazumi koje su Bugarska, Srbija, Mađarska, Grčka, Slovenija, Hrvatska i Austrija potpisale sa Rusijom u suprotnosti sa zakonima Evropske unije, te da moraju da se pregovaraju od samog početka. Sa mnom u studiju u ovom trenutku je kolega Dragan Štaljanin. Dragane, danas smo više sagovornika kontaktirali sa pitanjem da li se ovakvo stanje može odraziti pre svega na evrointegracije Srbije.
Da, razgovarali smo između ostalog sa Borhartom, pre toga on je za naš program ponovio da Južni tok neće moći da funkcioniše u postojećim okolnostima.
Zemlje učesnice projekta Južni tok potpisale su bilateralne ugovore sa Rusijom u kojima su utvrđeni uslovi za gradnju i funkcionisanje ovog gasovoda, a koji su suprotnosti sa pravilima Evropske unije u energetskom sektoru. Na primjer, sporna je odredba da će Gazprom biti vlasnik cevovoda, iako je istovremeno i proizvođač i distributer gasa. Prema pravilima Evropske unije, kompanija koja je proizvođač i distributer ne može istovremeno da upravlja transportnom mrežom i da bude njen vlasnik. Drugi problem je tarifna politika za korištenje gasovoda. Prema pravilima Evropske unije, to utvrđuje regulatorno tijelo na osnovu utvrđene metodologije, dok je u bilateralnim ugovorima koji su potpisani sa Rusijom predviđeno da te tarife određuje Gazprom. Treće, prema ovim ugovorima, Gazprom je jedini dobavljač, dok evropska regulativa predviđa da svi dobavljači imaju pravo na nediskriminatorni pristup gasovodu. Smatramo da pomenuti ugovori treba da se prilagode evropskom zakonodavstvu. Treba reći iskreno da Rusija nije odbila da to uradi. U stvari, mi još ne znamo kako će ona reagovati. Evropski komesar za energetiku, Günther Oettinger, nedavno je poslao pismo ruskom ministru energetike Aleksandru Novaku, u kojem je objasnio cijelu situaciju i zamolio ga da zauzme pozitivan stav o ponovnim pregovorima s državama koji su partneri u projektu Južni tok. U suprotnom, ovaj gasovod neće moći da funkcioniše u postojećim okolnostima.
Klaus Dieter Borchardt i zamjenik direktora Evropske energetske zajednice Dirk Bušler, čiji su članovi osim zemalja Evropske unije i pojedine balkanske države, kaže za Radio Slobodna Evropa da Srbije i ostale potpisnice ugovora sa Rusijom moraju da ga preispitaju.
Svaki projekat koji se realizuje na teritoriji Evropske energetske zajednice, čije su članice i pojedine balkanske zemlje, mora da bude u skladu sa regulativom ove zajednice. Srbija i ostale zemlje potpisale su bilateralne sporazume sa Rusijom nakon stupanja na snagu pravila Evropske energetske zajednice. Istoga moraju biti usaglašeni sa njenom regulativom. To je moguće jedino preispitivanjem ovih ugovora, odnosno ponovnim pregovorima i pre nego što počne realizacija gasa voda Južnog toka, odnosno dok ne profunkcioniše. Nije tačno da su evropska pravila rigidna. Reč je o određenim principima koji moraju da se poštuju, ali su mogući izuzeci. To je razmatrano u slučaju transjadranskog gasovoda i Nabuko, a bilo bi moguće i za Južni tok. Međutim, problem je što sa bilateralnim sporazumima Rusije sa nekolicinom pre svega balkanskih zemalja, Južni tok se u potpunosti izuzima od važenja evropskih pravila. Unapred je definisan krajnji ishod, odnosno kako će funkcionisati Južni tok u budućnosti.
A potential future procedure. Dirk Bušle. Međutim, sudeći po izjavama srpskih zvaničnika, mala je vjerojatnoća da će pristati da preispitaju ugovor sa Rusijom, ministarka energetike Zorana Mihajlović.
bih ja krenula da govorim o redefinisanju i ponovnom pregovaranju oko energetskog sporazuma, to bi značilo mi da mora padne ministar i vlada. Kada to one budu uradile, onda to mogu da rade sve druge zemlje. Ne može se od male Srbije očekivati da menja energetske sporazume, a da to niko od ostalih, dakle država, čak i oni koji su članice, jer Bugarska je recimo članica, ne rade.
Kakve su moguće konsekvence ako Srbija odbije da preispita ugovor sa Rusijom? Klaus-Dieter Borchardt.
Time bi najprije prekršila pravila Evropske energetske zajednice čija je članica. Naravno, ako i kada uđe u Evropsku uniju, time bi prekršila i njenu regulativu. Dakle, Srbija ne može ni sada, niti kasnije da nastavi radove na Južnom toku, a da umeđu vremenu ne prilagodi potpisani sporazum sa Rusijom evropskim pravilima. Međutim, nije u tome suština problema, već u regulatornom okviru za Južni tok koji Gazprom mora da utvrdi sa Evropskom komisijom, a koji bi bio u skladu sa pravilima funkcionisanja evropskog energetskog sektora. Ukoliko se to desi, onda će biti veoma lako da se prilagode bilateralni ugovori balkanskih zemalja koje su potpisale sa Rusijom. Mi smo više puta predočili ovim zemljama da Južni tok ne može profunkcionisati samo na osnovu ugovora koje su sklopile sa Rusijom.
Postavlja se pitanje da li će to uticati na evropske integracije Srbije. Julian Lee iz Londonskog centra za globalne studije energije u intervju za Radio Slobodna Evropa.
We have precedent. Postoji presedan sa produžetkom gasovoda Sjeverni tok u Njemačkoj. On se koristi dok još traju pregovori o primjeni takozvanog trećeg energetskog paketa Evropske unije. To se može primijeniti i u slučaju Južnog toka. Evropska unija i Rusija imaju potpuno oprečna mišljenja o Južnom toku, prije svega o pravu treće strane da koristi ovaj gasovod. A rješenje će uticati i procjena Evropske unije u kojoj mjeri je potreban gas koji bude dolazio preko Južnog toka. Ukoliko to ne bude za nju prioritetno, onda će ona insistirati na primjeni evropskog zakonodavstva. To se može uticati na pregovore Srbije sa Evropskom unijom o članstvu. Ipak, s obzirom na spremnosti Beograda i Brisela da se nastave evropske integracije Srbije, smatram da neće biti zastoja pregovorima o njenom članstvu, s tim što će se paralelno tražiti rješenje za sporna pitanja kao što je Južni tok. These other issues
are going on behind. Julian Lee iz Londonskog centra za globalne studije energije u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Hvala ti, Dragane. Vi o problemima na Južnom toku čitajte na našoj internet stranici. A jedna od centralnih tema koja zaokuplja pažnju globalne javnosti odnosi se na misiju američkog potpredsjednika u Kini. Odluka Kine da uspostavi zonu vazdušne odbrane u istočnom kineskom moru u skladu sa međunarodnim zakonom. Kako je saopštilo Ministarstvo inostranih poslova te države, upravo to je rečeno Josephu Bidenu, koji pregovara sa zvaničnim Pekingom u svrhu posredovanja između te države i Japana.
Biden is perhaps the best person in the current US administration.
Biden je vjerovatno najkompetentnija osoba u aktualnoj američkoj administraciji za obavljanje poslova sa kineskim liderom Xi Jinpingom, konstatuje izveštač servisa Al Jazeera na engleskom jeziku. Podsjeća da i pre nego što je Jinping stupio na predsjedničku dužnost, između dvojice zvaničnika uspostavljen kontakt. No osim prve nepretarano ohrabrujuće Bidenove ocjene, američki potpredsjednik ni u nastavku nije previše obećavao. Više je savjetovao. Jedini put za realizaciju vizije regionalnog prosperiteta je kroz opipljivu praktičnu saradnju te efikasno prevazilaženje međusobnih razlika. Ranije to nismo pokušavali. Zato će biti teško. Iz Kine Biden odlazi u Južnu Koreju, što je u Tokiju i Washington treća adresa koja nije ostala ravnodušna na potez Pekinga sproveden iznad teritorije koju kontroliše Japan. Analizirajući situaciju koja preti mogućim opasnim komplikacijama, profesor City Univerzitet iz Hong Konga, Joseph Cheng, ukazuje da se u obzir moraju uzeti lokalne političke prilike. Xi Jinping bi voleo da ostvari punu pažnju ka pitanjima spoljne politike, kako bi dokazao kolika je njegova stvarna popularnost. Uz to, pitanje spornih ostrva je vrlo osjetljiv problem u Kini, zbog čega kineski lideri ne mogu pokazati slabost u odnosima sa Japanom i Sjedinjenim državama, a po ovom pitanju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu praktično nema komentara na ono što je u intervju za naš program iznao nekadašnji zamjenik načelnika Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala Dragan Karleuša. Osim što je izjavio da se istraga o ubistvu novinara Slavka Ćuruvije u vrijeme kada je on vodio, završavala tamo gdje počinje služba državne bezbednosti, Karleuša je pozvao srpskog tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisaljevića da ukoliko ima nove dokaze iznese ih u javnost. Uspostavljamo vezu sa studijom Radija Slobodna Evropa u Beogradu gdje je moj kolega Zoran Glavonjić koji je danas imao priliku i da se susretne sa Miloradi Saljevićem. Zorane, tužilac zapravo ništa novo nije otkrio.
U specijalnom sudu na jednom događaju za novinare pitao sam Miljka Radisavljevića, specijalnog tužioca za organizovani kriminal, hoće li uskoro biti podignuta optužnica u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije.
Kada je reč o predmetu Ćuruvija, govorit ću onog momenta kad postupak bude pokrenut. Dakle, radimo na tome vrlo intenzivno i uporno sve ove godine. Rekao sam da ima novih momenta, ima novih dokaza, u toku je njihova analiza i veštačenje. Kad budem dobio rezultate tih analiza i veštačenja, mislim da ćemo biti u poziciji da donesemo konačnu odluku. Nemojte me pitati o kojim se dokazima radi, zaista to ne želim da komentarišem u ovom trenutku. U ovom trenutku vodi se istraga protiv nepoznatih izvršilaca. Sve ovo što tužilaštvo godinama radi unazad, i tužilaštvo i policija i radna grupa koja je sada aktivna na tom predmetu, upravo je usmjereno ka tome da identifikujemo lica koja su učestvovala u izvršenju ovog krivičnog dela. I to je sve što mogu da vam kažem u ovom trenutku.
Kakav je vaš komentar na komentare Karleuše?
Ne komentarišem bilo čije.
Čuli ste šta je rekao tužilac Miljko Radisavljević. Zorane, čini se da se nekako po onome što se događa u protekla 2-3 dana vezano za istragu o ubistvu Slavka Ćuruvije potvrđuje ono što je juče naglasio i sam Karleuša, a to je da bi odgovori mogli biti u državnoj bezbednosti, danas se to zove bezbednosna informativna agencija, ali da nema ko da ih da, pa na osnovu toga možemo sumnjati da se tamo i krio.
Pokušali smo da nađemo relevantne sagovornike iz perioda posle 2000. godine kada je počela istraga o ubistvu Slavka Ćuruvije, kada je pokušano da se rasvetli taj slučaj. Zbog toga smo pred ovoj emisiju razgovarali sa Zoranom Mijatovićem, nekadašnjim zamjenikom načelnika službe državne bezbednosti, koji je na toj funkciji bio od januara do novembra 2001. godine.
Dogovor je bio unutar Ministarstvo unutrašnjih poslova, na koji način će jedna i druga služba da rade poslove vezane za ubistvo Slavka Ćuruvije. Informacije su razmenjivane na sastancima kojima je uglavnom i prisustvovao ministar Dušan Mihajlović. Mi od službe javne bezbednosti nismo dobili ni jedan papir, nego smo samo usmeno obaveštavani šta oni rade oko tog posla ili bi nam oni davali neku informaciju koju bi mi proveravali unutar službe.
Koji je po vama problem što još nema optužnice i što se još istraga vodi protiv NN lica?
Mislim da je osnovni problem što je prošlo puno vremena. Što vreme više protiče, sve će biti teže dokazati ko je u stvari naručio i ko je izvršilac tog dela. Tada je povedena prvi put istraga unutar službe, gdje su obavljeni razgovori sa ljudima iz službe, rukovodnim kadrom, operativcima i ljudima iz pratećeg aparata. Kompletan izveštaj je dostavljen tadašnjem načelniku resora Radetu Markoviću, koji on praktično nije uputio ko ministrima, nego je to ostavio u svojoj kasi. Kada smo 2001. godine na čelo službe došli Goran Petrović i ja, mi smo dobili te materijale i tada smo počeli da radimo tu istragu. Ukoliko su i postojali nekakvi materijalni tragovi, ti su tragovi, bar koliko smo mi tada ustanovili, bili uništeni ili ih nije bilo, jednostavno.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Zoran Mijatović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosni i Hercegovini je potreban napredak na evropskom putu i to odmah, jedan je od zaključaka Upravnog odbora Veća za sprovođenje mira u BiH posle dvodnevnog sastanka u Sarajevu. Politički lideri su još jednom upozoreni da BiH na tom putu zaostaje i za države u regiji. Milad Obradović.
Upravni odbor Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini izrazio je zabrinutost nedostatkom napretka o rješavanju prioriteta iz programa 5+2, koji se tiču ispunjavanja uslova za zatvaranje ureda visokog predstavnika. Članovi upravnog odbora također smatraju da BH lideri trebaju hitno doći do sporazuma o primjeni presude Sejdić-Finci kako bi se ispunila obaveza Bosne i Hercegovine kao članice Vijeća Europe. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko, predstavljajući zaključke upravnog odbora Vijeća za implementaciju implementaciju mira, posebno se osvrnuo na aktualne probleme u obrazovnom sistemu, sa naglaskom na slučaj učenika iz Konjević polja, čiji roditelji već 56 dana protestuju u šatorskom naselju ispred zgrade ureda visokog predstavnika u Sarajevu. Roditelji traže, podsjećanja radi, uvođenje nacionalne grupe predmeta, prije svega bosanskog jezika. Ambasador Rinsko izrazio je nadu da će se rješenje za ovaj problem uskoro pronaći.
Od 2002. godine oblast obrazovanja ima OSC i oni su imali brezboj pregovora sa Mutabđijom, sa Srbima u Banja Luci. Bili su u kontaktu, i to sam pomenuo, sa Tuzlom, sa Tuzlanskim kantonom, zbog bošnjačkih nacionalnih predmeta. Da. I ja mislim da su razgovori dosta daleko stigli i meni bi bilo najdraže da je već iduće nedjelje rješenje na stolu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U raspravi o predlogu rezolucije o BiH, koja je obilovala oštrim tonovima o spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta, izvestilac Doris Pak je navela kako parlament ne može tražiti sankcije za Bosnu i Hercegovinu.
U rezoluciji o Bosni i Hercegovini navodimo kako podržavamo izvještaj Vijeća Europe koji je razmišljao o suspenziji članstva Bosne i Hercegovine iz ove organizacije ako do narednih izbora ne provede presudu Sejdić-Finci. Mi ne tražimo ništa više, niti manje.
Od 158 učenika bošnjačke nacionalnosti u područnoj osnovnoj školi u Konjević polju nastavu pokađa tek njih 30 koji su se nedavno vratili u školske klupe. Roditelji nastavljaju proteste ispred zgrade OHR-a u Sarajevu, a mi smo provjerili kakvo je zaista stanje u školi koja je donedavno važila za dobar primjer integracije povratnika. Tina Jelin Dizdar.
Tužno izgledaju poluprazne učionice osnovne škole u Konjević polju. 15 učenika u višim razredima i samo jedan, Munib u drugom dva. Učiteljica Danijela Vasić i danas je na svom radnom mjestu. Nastava se ne smije prekidati.
Naš je zadatak, moje profesije je da učim djecu, da djeca steknu obrazovanje i vaspitanje. Učenik koji pohađa do sad nastavu, nastavit će da radi po planu i programu, a sa djecom koja tek se vrati, moramo se vratiti na sami početak. I to se naravno mora raditi u ubrzanom tempu.
Oni bi na času bosanskog jezika. No to zapravo nije bosanski, već srpski jezik, jer nacionalne grupe predmeta do petog razreda u ovoj školi nema. Osnovna razlika je u pismu koje se prvo izučava. Tek u trećem razredu Munib će učiti latinicu.
Obavezna su pisma i latinica i ćirilica. Sem što u planu Republike Srpske se prvo uči ćirilica, od trećeg razreda se uči latinica. Znači preko 18 učenika onda bilo bi uvedena nacionalna grupa predmeta. Priča se i ijekavski, piše se i ijekavski. Sem što u pojedinim pjesmama, naravno koje su uključene u bukvar i čitanku, koliko su autori iz Srbije, naravno da će pjesma biti na ijekavskom jeziku.
Nepostojanje nacionalne grupe predmeta u nižim razredima jedan je od razloga bojkota nastave više od 100 djece i roditelja bošnjačke nacionalnosti iz Konjević polja i okolnih sela. Direktor škole Savo Milošević.
Mi u razrednoj nastavi imamo situaciju da imamo odjeljenja koja broji od 7 do 13 učenika. Drugi razlog zbog čega nije uvedena nacionalna grupa predmeta je činjenica da se u praktičnom smislu nailazimo na objektivne probleme. Dođemo u situaciju da učenik kada se kod nas u devetogodišnjem obrazovanju u drugom razredu susreće sa učenjem prvoga pisma, da je se istovremeno susretao sa udžbenicima koji su štampani na dva pisma, i to je logički nemoguće da dijete u jednoj godini, prvoj godini izučavanja pisma, obrađuje dva pisma.
Dijete uči bosanski jezik, ali zapravo je to srpski jezik. Zbog čega se jednostavno ne zove srpski jezik?
A mi smo priliku, znači, uvođenja te nacionalne grupe predmeta dobili uputstvo od strane ministarstva, da učenici, znači, ako se njihovi roditelji izjašnjavaju za tu nastavu nacionalnog grupa predmeta, da se takva i nastava, odnosno, uvodi službeno u matične knjige i dnevnike rada.
No, nacionalna grupa predmeta nije bila jedini razlog bojkota nastave. Problemi sa pitkom vodom, kako tvrde upravi, riješeni su protekla dva mjeseca. Dok roditelji tvrde da u školi radi tek jedna učiteljica bošnjačke nacionalnosti, stalno zaposleno je 7 nastavnika bošnjaka. Na pitanje zbog čega tek 7, rečeno je da na birou u Bratuncu nema bošnjaka sa visokom stručnom spremom, no ne i pojašnjeno kako bosanski jezik višim razredima predaje osoba iz susjedne države. Nacionalno izbalansirani savjet škole, u kojoj bi pored 4 pripadnika srpske nacionalnosti trebalo biti imenovano i 3 bošnjaka, još uvijek čeka na podršku roditelja. Savo Milošević dodaje.
Predstavnici savjeta roditelja osnovne škole u Konjić polju nisu dali prijedlog za imenovanje svoga člana u školski odbor do navodno ispunjenja svih njihovih zahtjeva.
Kunjević polje najveće je povratničko naselje u Srebreničkoj opštini. Školu pohađaju isključivo djeca bošnjačke nacionalnosti. Radi se o područnoj ustanovi. Osnovne škole u Kravicama u kojoj su isključivo srpski učenici. Zajednička škola donedavno je proglašavana primjerom multietničke suradnje. Gensko Ranci iz Nansen dijalog centra.
Mislim da je najveća šteta i volio bi da se to izbjegne, da ljudi koji ovdje žive, ljudi iz Kravice i iz Konjiš polja, koji će ovdje živjeti i dalje kad fokus, kad se medijski skloni s ovih područja, kada se različiti akteri opet vrati u svoje svakodnevce i svoje političke interese u Banja Luci, u Sarajevu, u Tuzli. I želim u stvari vjerovati da ljudi koji ovdje žive neće narušiti odnose koji su gradili, koji imaju već 10 godina od kako je proces povratka na ovo novo područje.
Posljednja dešavanja u Konjiš polju prenijela su se na lokalnu bošnjačku zajednicu, na one koji bojkotuju nastavu i one koji su svoju djecu ipak odlučili poslati u školu. Nisu izostale ni prijetnje roditeljima koji svoju djecu odluče poslati u školu. Jedan od njih, Ibrahim Džekić, kaže:
"Probijene što nema, kaže, maternog jezika. A koji je to materni jezik? Pa smo mi, jesi ti učila ćirilicu? Ja sam učio. Ja znam sad ćirilicu i latinicu. Nego ljudi, to samo nešto. Ali treba riješiti. Pa nek riješi, brate, za, a nemoj djeca da ispaštaju. Pa po snijegu djeca u Sarajevu."
Iz Konjević polja za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića u posljednjem izdanju pod naslovom "Brak za pravaše, obrazi naše" bavi se, treba li se iznenaditi hrvatskim referendumom o braku.
Na referendumu, na plebiscitu, jučer u Zagrebu, Gospiću, Splitu, sutra u Zemunu, Stalaču, Nišu, gdje god da ga dao Bog raspišu. Brak je brak, pederu svakom na znanje, stvar mire slobe, Ankice Franje, Srb ženi Srba, Hrvat Hrvata, ko bio bi tata? Ko mama rata.
Satirični komentar Predraga Lucića gledajte i slušajte na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
A ne krivni dužan Petar Petrović Njegoš opet na tapetu i vlasti opozicije Crne Gore povlače ga po dnevno-političkoj ledini. O čemu se tu zapravo radi, svaki na svoj način, pitaju se i sagovornici našeg Eseda Krcića, koji najpre prenosi.
Da vi sad od Njegoša, Srbina, napravite Njegoša Crnogorca zbog političkih, dnevno-političkih potreba vlade Crne Gore, to zaista nema nikakvog smisla i to moja ruka se nikad neće biti za ovakav zakon.
Je li ovo država Crna Gora? Je li ovo parlament crnogorski? Je li Njegoš bio gospodar Crne Gore ili neke druge države? Je li ovdje odlučujemo o praznicima ove države ili neke druge? Čiji će biti praznik nego crnogorski?
Ova kratka razmjena vatre, koja se može smatrati tipičnim uzorkom današnje rasprave u kojoj su učestvovali Slaven Radunović iz opozicionog Demokratskog fronta i Milorad Vuletić iz vladajućeg DPS-a, tokom koje su parlamentarci pokazali da neveličina poput Njegoša ne može ostati izvan dnevne politike. Naročito je zanimljivo da su upravo za dnevno političku zloupotrebu Petra II. Petrovića vlasti i opozicija optuživali jedni druge. Počeo je Vladislav Bojović iz opozicione koalicije Demokratski front.
Nakon perioda distanciranja sad imamo period jedne, rekao bih, vulgarne intimizacije sa Njegošem. Smatram da je ovo po ko zna koja po redu instrumentalizacija velikih historijskih ličnosti u Crnoj Gori od strane ovog režima i to u dnevno političke svrhe. Mislim da je svima jasno da trenutna partijsko-politička računica stoji u pozadini ove inicijative. Ja bih zamolio predstavnike aktualne vlasti da ne uvlače Njegoša u blato dnevne politike.
Odgovorio je Jovan Martinović iz vladajuće Demokratske partije socijalista.
Ove komentare vezano za intimizaciju vladajuće garniture, odnosno partije DPS i SDP-a sa Njegošem, da je upravo to dnevna politika koju vi pokušavate da spočitate i kojim pokušavate da zaštitite Njegoša od nas. Prije svega, Njegoša treba štititi od one mitologije i mitomanije koja je vladala godinama i kojom ste vi pokušavali da Njegoša predstavite većega Srbina nego Crnogorca ili da ga predstavite da uopšte nije ni bio Crnogorac.
Vladin predlog će se naći na plenarnom zasjedanju parlamenta iako danas nije usvojen na odboru za politički sistem, čemu je kumovala uzdržanost manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, u kojoj smatraju da predlog nije dobro formulisan, ali ni pravnički kvalitetno uobličen. Nije pomoglo ni obrazloženje predstavnice Ministarstva kulture Dragice Milić, koja je kao da je zanemarivalo činjenice na koje je i sama podsjetila, da je riječ o duhovnom i svjetovnom vladaru u Crne Gore, pjesniku za koga se ni danas ne zna da li je veći u Lirskoj Noći skupljoj vijeka, Epskom Gorskom vijencu ili filozofskoj Luči Mikrokozmi, koji ima 200-godišnju potvrdu vrijednosti sopstvenog dijela i kome ne treba pretenciozna administrativna odluka da bude promovisan. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pred kraj regionalnog programa pozivam vas da ostanete sa nama, jer ćemo za koji minut govoriti o porukama naklonosti koje prema Bosni i Hercegovini šalju globalno slavne ličnosti. O tome novinar Zoran Ćatić će reći.
2013. tješit se tim da je nama Penelopa Cruz ili ne znam ko rekao nešto lijepo, je meni strašno. Najgori primjer jeste dolazak Angeline Jolie i Brad Pitta, koji su došli da nam ukažu na nešto što je nama pred nosom, a to su kolektivni centri koje mi nismo uspjeli riješiti i ne pomišljamo na njih.
I bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za četvrtak 5. decembar, kroz koji su vas proveli Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Ostanite sa nama jer slede Dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U emisiji koja je pred vama, zbog čega je Bosna i Hercegovina potpisala ugovore sa Katoličkom i Pravoslavnom crkvom, a još nije sa Islamskom zajednicom. Ugovor koji bi mogao imati sljedeće specifičnosti.
Pravo na halal ishranu u javnom i privatnom sektoru, pravo na pauze i prostor za obavljanje molitve, odsustvo u vrijeme džume namaza, pauzu u vrijeme iftara tokom mjeseca Ramazana.
A sa tim u vezi i kako su se i u Republici Srpskoj, koja se opire mogućem ugovoru sa Islamskom zajednicom, itekako koristili pravima koja iz islama proizlaze.
Primjerice, tokom džume namaza na radnom mjestu se nisu mogli zateći državni službenici drugih vjeroispovijesti.
Također, zabeležit ćemo ljuta bitka u Crnoj Gori, ko je kriv za loše rezultate PISA testa, koji su pokazali da su ovdašnji učenici daleko ispod međunarodnog prosjeka po znanju. Da li su u pravu profesori kada kažu da su krivi učenici?
Oni nekako to rade čisto kao da se zabave.
Ili učenici kada odgovornost prebacuju na profesore.
Njihov zadatak najprije da probude ljubav prema predmetu koji predaju.
Uz to, iste rasprave u Hrvatskoj ne prestaju. Uoči završetka javne rasprave o vladinom nacrtu predloga zakona o životnom partnerstvu, koji bi regulisao prava istopolnih zajednica. O nacrtu zakona govori koordinator Zagreb Prajda Marko Jučić.
Istospolni parovi koji žive u Hrvatskoj moći će svoje osobne privatne živote urediti na vrlo dobar i zadovoljavajući način, osim što svoje obitelji neće moći planirati preko posvajanja.
Ali najprije, zbog čega su se u svetu poznate ličnosti poput Penelope Cruz ili Bernarda Henri Levija ne tako retko, tako lako zaljubili u najsiromašniju državu regije? U Sarajevu otvaramo ovo izdanje Dokumenata dana, kroz koje vas vode Mahir Elšani i Miloš Teodorović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Građani najsiromašniji prema ocjenama jedne od najkorumpiranijih država u regiji Bosne i Hercegovine nemaju baš puno razloga da svoju zemlju vide kao uspješnu. Razloge za to teško je pobrojati, a krivci su dobro poznati. Čak i oni koji su realno mogli pomoći, precizno evropski zvaničnici, čini se lagano dižu ruke od Bosne i Hercegovine. U superlativu ovu državu pominju tek hollywoodske glumice, koje su imale priliku da iskuse, kako kažu, gostoprimstvo odašnjih ljudi, velike rock zvezde, koje su požrtvovano radile da se za Sarajevo čuje i u najtežim vremenima, i poneki svetski poznati filozof koji je znao i uz fijuke metaka u Sarajevu pod opsadom da poruči da ovdje zaista živi multikulturalizam. Mogu li njihovi glasovi nadjačati one u BiH, ali i vanje, koji već dugo ništa dobro ne misle? Prilog Marija Arnautović.
Uz puno srce Bosanaca i Hercegovaca, kada glumica Angelina Jolie na bosanskom kaže:
Dobro večer! Hvala vam što ste večeras ovdje!
Ili Bono Vox otpjeva:
Srbi u Sarajevu, vjevaš poklon.
Šta za građane Bosne i Hercegovine znače hvale poznatih, koje činjenice ne mogu ništa bitno mijenjati u planetarnoj politici. Ukoliko zaboravimo da je svima u Bosni i Hercegovini drago kada ih u situaciji opšteg beznađa neko pomene u pozitivnom kontekstu. Na to pitanje odgovara urednik studentskog IFM radija Zoran Ćatić.
Ono
što jeste generalno problem u svemu, svim društvenim političkim procesima u Bosni i Hercegovini, što mi nikad nismo izašli iz procesa samosažaljenja, iz uloge žrtve, bez obzira što je to istina, ali istina koja je mogla trajati jedno izvjesno vrijeme. 2013. tješice tim da je nama Penelopa Cruz ili ne znam ko rekao nešto lijepo, je meni strašno. Najgori primjer jeste dolazak Angeline Jolie i Brad Pitta, koji su došli da nam ukažu na nešto što je nama pred nosom, a to su kolektivni centri koji su još uvijek aktivni i živi u Bosni i Hercegovini, koje mi nismo uspjeli riješiti i ne pomišljavamo na njih, a nismo od toga napravili ono red carpet u kojem smo pratili šta su jeli, gdje su spavali, s kim su se družili, kuda su se kretali.
Kada su se svjetski celebriti počeli zanimati za Bosnu i Hercegovinu, teško je precizno reći, no nećemo pogriješiti ako kažemo da je većina njih za Sarajevo i Bosnu čula u ratu i zbog rata. Dok je ostatak svijeta spavao, nezainteresovan za ratne strahote i patnje ljudi u Bosni i Hercegovini, neki od slavnih umjetnika su u to vrijeme tek deklarativno, a neki svim srcem bili u zemlju kojoj su se dešavali neki od najstravičnijih zločina. Jedan od tih sa srcem bio je frontman irskog benda U2 Bono Vox, koji se tokom nastupa u Bolonji 17. jula 1993. godine preko satelitskog linka povezao slikom sa Sarajevom, gdje je novinar Bill Carter intervjuisao građane koji su govorili kroz kakve tegobe prolaze.
What do you really do for us? Excuse me, I think nothing.
Kako je i obećao te 1993. godine Bono Vox, 4 godine kasnije bend U2 svira u Sarajevu, koje se još uvijek oporavlja od rata. I drugi su umjetnici, naučnici, filozofi iz cijelog svijeta apelovali na mir u Bosni. No rijetki su se odvažili da tih ratnih godina dođu u Sarajevo i uvjere se u ono o čemu su svjetski mediji pisali. Među njima je i francuski pisac i filozof Bernard Lévy, u sviju kemetaka iz opkoljenog grada 1992. je poručivao.
I surtout, je crois que l'honneur de Sarajevo...
Mislim da je ugled Sarajeva u tome što se bori na kosmopolitskoj liniji i tvrdoglavo odbija šovinističko i ksenofobističko ludilo. Imate muškarce i žene svih religija koji odbijaju etničko bunilo.
Za razliku od bosansko-hercegovačkih političara, evropskih zvaničnika i mnogih drugih, pjevač Bono Vox i filozof Lévy, Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu nisu zaboravili. Bono se nekoliko puta vraćao u Sarajevo, a Lévy je nedavno napisao.
Bosna i Hercegovina je 2 puta prolijevala svoju krv protiv fašizma. Bosnu i Hercegovinu nikada nisu uspjeli da udalje od kosmopolitizma i duha Europe, a izgleda da će ostati zadnja na putu prema Europi. Kakvo izrugivanje, kakva sramota i ruglo za Europu.
Napisao je Lévy, no prije njega je hollywoodska glumica Angelina Jolie svojim filmom U zemlji krvi i meda, kako je više puta rekla, pokušala da ukaže na propuste međunarodne zajednice, na njihovu uspavanost i nemar zbog onoga što im se u 20. vijeku pred nosom zbivalo. Jolie je u Bosnu i Hercegovinu došla nekoliko puta, svesrdno je pomagala ženama žrtvama ratnog silovanja i zaslužila srce Sarajeva na Sarajevo Film Festivalu.
I'm so happy to be in this remarkable city, in this beautiful country.
Presretna sam što sam u ovom veličanstvenom gradu i ovoj predivnoj zemlji. Imala sam nevjerovatnu sreću da prošle godine osjetim gostoljubivost ljudi ovdje, ali i da vidim vaš nevjerovatni talenat.
Rekla je tada Angelina Jolie i otišla u Hollywood, opet ne zaboravljajući Bosnu i Hercegovinu. Nedavno je i druga slavna glumica Penelopa Cruz, snimajući film, spoznala šta je rat uradio Bosni i Hercegovini. Muzičar Elvis G. Kurtović predlaže da se od silnih pohvala izvuče nešto korisno i pametno što bi pomoglo zemlji. Nazvao bi to celebrity turizam.
Da ovi slavni ljudi dolaze ovdje kod nas i ne znam. Eto recimo ja volio kad mene usvojila Angelina Jolie ili recimo kad mi U2 ostavili svoju opremu koju oni više ne koriste, meni još uvijek može da koristi za moje projekte. Tako da, da je to dobra ideja da se ti celebrity malo više angažuju, da ih se zove da dođu ovdje, da uživaju u našim specijalitetima kao što su ćevapi, ne znam, burek i tako dalje.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon jučerašnjih razgovora potpredsjednika crnogorske vlade Duška Markovića s ambasadorima Evropske unije, potpuno je izvesno da će Crna Gora već 18. decembra otvoriti najteža poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, a koja se odnose na vladavinu prava i borbu protiv korupcije i kriminala. Nakon tog datuma nema povratka i Brisel će pojačati pritisak na Podgoricu da sa reči pređe na dela, jednodušna je ocena sagovornika Dimitrija Jovićevića.
18. decembra odlazi i posljednja mogućnost da se gleda Crnoj Gori kroz prst, jer je u pitanju napredak u pregovorima, dolazi na terenu, praktični rad na terenu i implementacija. Od tog momenta, naravno, fokus pažnje Europske komisije bit će na mjerljivim rezultatima, da konačno građani Crne Gore osjete ozbiljne benefite od procesa integracije.
Tako značaju predstojećeg otvaranja poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom, govori Slaven Radunović, šef Skupštinskog odbora za evropske integracije iz opozicionog Demokratskog fronta. A da će 18. decembar biti datum kada ćemo ući u najtežu fazu eurointegracija, poslije jučerašnjih razgovora sa evropskim ambasadorima potvrdio je potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković.
Sam ovdje reći da ćemo sigurno 18. decembra i otvoriti ova važna dva pregovaračka poglavlja kao ključnog uslova za dalji napredak u evropskom procesu.
Dalji napredak u približavanju Evropi, kako su Markoviću podvukle evropske diplomate, zavisit će od rezultata u reformi pravosuđa, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i od primjene zakona. Uz riječi pohvale za do sad urađeno u Crnoj Gori, evropski komesar Stefan File također je poručio kako napredak u pregovorima o vladavini prava treba da bude praćen napretkom na terenu, što, kako je dodao, u Crnoj Gori nije uvijek slučaj. Je li 18. decembar zapravo prekretnica, poslije čega ništa više neće biti isto, pitali smo člana Odbora za evropske integracije iz Pozitivne, Dritana Abazovića.
Nećemo reći da je to neki bitan istorijski datum, s obzirom da ono pravo tek prestoji, ali je definitivno jedna dobra polazna osnovna, odnosno, da tako kažem, taj startni pucanj koji označava da mi jednostavno treba da počnemo da koračamo, odnosno da trčimo prema cilju.
Hoće li nas u trčanju ka cilju koji se završava u Briselu Evropska unija požurivati i nakon mnogo priče o euroentuzijazmu koja godinama stiže iz Podgorice, sada tražiti pojačan rad na terenu, mjeren opipljivim rezultatima u uspostavljanju vladavine prava. Predsjednik Evropskog pokreta Momčilo Radulović poslije 18. decembra očekuje intenzivniji monitoring evropskih struktura nad onim što se događa u Crnoj Gori, ali ne i posebne mjere pritiska.
Ono što je bitno, to je da mi ispunjavamo sve ono što smo akcionim planom predvidjeli, ali može se desiti da pojedina pitanja ili pojedini problemi koji iskrsnu budu i posebno tretirani i da dobijemo nove zadatke vezano za problematična područja. Mislim da će određeni procesi kad je u pitanju pravosuđa morati biti intenzivirani sa naše strane, jer se ipak došlo do onog trenutka kada zaista moramo pokazati da pored zakonskih okvira, pored institucionalnih okvira, implementacija ide svojim tokom.
No, uprkos tome što je sveopšti konsenzus o evropskim integracijama Crne Gore od samog početka neupitan, opozicija, dio civilnog sektora i javnosti spekulišu kako će vlastima zapravo odgovarati usporavanje njihove dinamike i da će opstruirati sve ono što bi moglo da otkrije krupne mahinacije i utvrđivanje odgovornosti u njenim redovima. Upravo scenarija odugovlačenja u približavanju Podgorice Briselu plaši se Dritan Abazović.
Ja sam ubjeđen da ova vlada može da otvori poglavlja 23-24, ali da ona ne može da bude vlada koja će zatvoriti ova poglavlja. Definitivno mislim da za one najkrupnije poteze koje mi treba da izvedemo da bi se pred svojim evropskim partnerima predstavili kao zemlja ozbiljna koja ima zaista odlučnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala onako kao što je to uradila Hrvatska, mislim da ova vlada u ovom formatu i ovom kapacitetu za tako nešto nema volje.
I na kraju, šta građani znaju o čemu se pregovara u poglavljima 23 i 24.
Ja nemam pojma o čemu se radi.
Pa šta ja znam, znaju vi naše najbolje.
Meni se to ne sviđa. Ništa tu, nikakve koriste nećemo imati ni od toga. Samo hoće oni da se uvuču kod nas i da tu stvore svoju bazu.
Ja bih volio da uđem u Europu, da bude ovo pravna država, da bude bolji standard, da se bolje radi, jer do sad je sve uništeno. Sa ovakvom vlasti teško teći, jer je korupcija povezana baš s vrhom države.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ostajemo u Podgorici nakon što su rezultati PISA testiranja za 2012. godinu pokazali da su znanje i veštine crnogorskih srednjoškolaca i dalje daleko ispod međunarodnog proseka. Pojedini profesori u Crnoj Gori su za tako loše rezultate optužili same učenike koji su, kako tvrde, bili nezainteresovani da na testiranju pokažu mnogo više. Da li su krivi učenici ili profesori, koliko je PISA test zapravo ogledalo reforme sistema obrazovanja, čućemo u priči Predraga Tomovića.
Rezultat je loš, ali odgovoran je neko drugi. Tako bismo mogli sažeti suštinu reakcija nakon što je i posljednje PISA testiranje znanja i vještina srednjoškolaca širom svijeta pokazalo da su crnogorski ispod prosjeka Međunarodne organizacije za saradnju i razvoj. Podsjetimo, od 65 zemalja u kategoriji matematičke pismenosti, crnogorski srednjoškolci zauzeli su 55. mjesto, u kategoriji čitalačke pismenosti 53. i na kraju u kategoriji naučna pismenost 56. mjesto. 15-godišnjaci iz Crne Gore koji su radili test nisu bili dovoljno zainteresovani i motivisani da pokažu svoje znanje. To su ocjene većine njihovih profesora, čije su se izjave mogle čuti u medijima nakon objave rezultata testiranja za 2012. godinu. Među njima je i profesorica književnosti iz Nikšića Sonja Danilović.
Ja sam ipak mišljenja da oni znaju mnogo više, ali da oni ne shvataju na neki način ozbiljno kad se nešto ne ocjenjuje i oni nekako to rade čisto kao da se zabave.
No, da li je baš tako? Koliko su sami učenici saglasni sa profesorima da su prije svih oni odgovorni za loš rezultat na PISA testiranju?
Ja mislim da mi nismo krivi zato što su oni ti neki način trebaju da zainteresuju, da malo bude tu kreativnosti.
Pa zapravo smatram da mnogo profesora jednostavno nam je tako što je rekla moja drugarica da zainteresuje nas, samim tim nekakav rad na času da to bude kreativno, zabavno. Jednostavno na neki drugi način onda da pokušaju da nas zainteresuju ako već ne mogu tako na njihov taj način. I smatram da stvarno djeca uopšte nisu krivo za to, već samim tim ti profesori.
Pa i sama sam đak i potpuno mi je jasno da je nekome dosadno da uči, to potpuno mi je to razumljivo. Međutim, profesori su donekle odgovorni iz prostog razloga što je njihov zadatak najprije da probude ljubav prema predmetu koji predaju.
Da je to bilo za ocjenu, sigurno bi bili mnogo bolji rezultati. Međutim, ovako oni nisu imali nikakvu motivaciju i nisu bili na što, nije im to bilo neki cilj.
Da li ti misliš da su baš nastavnici toliko, da kažem, nevini u cijeloj priči ovako lošem rezultatu?
Sigurno da nisu nevini, imaju oni svoj udio u tome lošem izdanju naših učenika, ali sigurno i učenici imaju taj dio. Čini mi se da opšto je poznato da učenici, ako nemaju neku motivaciju, ako nije za ocjenu, oni se i ne trude kao što bi trebalo da se trude, ali nadam se će biti bolje.
Reforma školstva još nije dala snažnije pozitivne rezultate, odnosno kvalitet poučavanja u našim školama još uvijek zaostaje. PISA testiranje je svojevrsno ogledalo reforme sistema obrazovanja u Crnoj Gori, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica Božena Jelušić.
Konkretno to da smo ispod OECD prosjeka je nešto što definitivno znači slabu konkurentnost naše buduće radne snage. Krivicu za to u prvom redu treba i mora se nalaziti u samom sistemu obrazovanja, odnosno u načinima poučavanja koji su dominantni u našim školama. Potom je u pitanju opremljenost škola i tek na posljednjem mjestu može biti eventualna nespremnost učenika da kad nije direktno za ocjenu pokušaju da riješe test. Međutim, da su oni već naučeni da rješavaju testove slične sadržine i da slično koriste svoje znanje, njima to vjerovatno ne bi bilo problem.
Na loše rezultate svakako ima uticaj preduga negativna selekcija nastavnog kadra, ističe profesorica Jelušić.
Vi ste dobili napredak u čitalačkoj pismenosti, ali nemate značajan napredak u naučnoj i matematičkoj. Zašto? Zbog toga što radna snaga koja je školovana u okviru matematičkih ili naučnih vještina i znanja lako pronalazi bolje plaćene poslove na tržištu rada. Ona je mobilnija i manje kvalitetnih onda nastavnika iz tih, da kažem, oblasti imamo u školama. Drugo, te oblasti zahtijevaju mnogo bolju tehnološku opremljenost, konkretno naučna pismenost. Mi imamo i dobili smo čak i od mnogih stranih donatora opremu, međutim ona mahom u školama nije stavljena u upotrebu, tako da djeca kroz praksu i praktičan rad u oblastima nauka ne mogu da se osposobe za tu vrstu testa.
Prema PISA testiranju od 65 zemalja svijeta, srednjoškolci iz Kine, Hong Konga, Singapura, Japana su na vrhu globalne liste u sve tri kategorije, dok su zemlje Latinske Amerike uglavnom zauzele mjesta na začelju. Od država regiona, iako bolji od ostalih, i srednjoškolci iz Hrvatske i Srbije, kao i njihovi vršnjaci iz Crne Gore, ispod su prosjeka u sve tri oblasti testiranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I vraćamo se u Sarajevo. Bosna i Hercegovina potpisala je ugovore sa dve verske zajednice u toj zemlji, katoličkom i pravoslavnom crkvom, dok sa islamskom zajednicom još nije potpisan. I dok se čeka da to bude urađeno, pojedini predstavnici iz Republike Srpske u bosansko-hercegovačkim inicijativama tvrde kako je očigledno da BiH ima ozbiljan problem sa radikalnim delom islamske zajednice, koji uporno pokušava da nametne neprihvatljive modele ponašanja u jednoj evropskoj zemlji. Bio je to citat. S druge strane, učesnici pregovora kažu da u ugovoru nema elemenata šerijata, barem ne onakvog kakav pominju predstavnici iz Republike Srpske. Dženana Karabegović donosi.
Nakon što je Bosna i Hercegovina potpisala ugovor sa pravoslavnom i katoličkom crkvom u BiH kojima se garantuju prava na slobodno izražavanje vjerskih osjećanja njihovih pripadnika, na red je došlo potpisivanje ugovora i sa islamskom zajednicom Bosne i Hercegovine. No kako sada stvari stoje, čini se da će ovaj ugovor na paragraf još čekati. Razlog je što predstavnici srpskog naroda u parlamentu, kako navodi Staša Košarac, predsjedavajući Doma naroda BiH parlamenta, ocjenjuju da se tim sporazumom na mala vrata u BiH institucije uvodi šerijat. Za naš radio ovoj temi je ostao nedostupan, ali je u izjavi za pres RS rekao.
Očigledno je da Bosna i Hercegovina ima ozbiljan problem sa radikalnim dijelom islamske zajednice, koji uporno pokušava da nametne neprihvatljive modele ponašanja u jednoj evropskoj zemlji. Srpski poslanici i delegati neće dopustiti da ovakav prijedlog ugovora prođe parlamentarnu proceduru.
I dok Košarac tvrdi da srpski predstavnici neće glasati za ovaj ugovor, oni sa kojima smo stupili u kontakt kažu da ne znaju ništa o tome. Krstan Simić, njegov stranački kolega u bosansko-hercegovačkom parlamentu, kaže za naš radio kako se radi o jako osjetljivom pitanju, ali i da pripadnicima tri vjerske zajednice treba omogućiti pravo na upražnjavanje vjerskih propisa.
Mislim da ta pitanja koja su ovdje pokrenuta nisu pitanja šerijatskog prava, već su pitanja načina ispunjavanja nacionalne pripadnosti, običaj i tako dalje, i naravno da u tom pravcu treba biti osjetljiv, jer se ne smiju skratiti nikom vjerska prava, jer na kraju krajeva garantovana kako našim ustavom, tako garantovana i mnogim konvencijama na kojim počiva Evropa.
Specifičnosti koje se navode u ugovoru između islamske zajednice i države Bosne i Hercegovine su pravo na halal ishranu u javnom i privatnom sektoru, pravo na pauze i prostor za obavljanje molitve, odsustvo u vrijeme džume namaza, pauzu u vrijeme iftara tokom mjeseca Ramazana, pravo na neplaćeni vremenski dopust zbog obavljanja hadža, pravo na nošenje odjeće koja je usklađena sa vjerskim propisima i tako dalje. Na naš upit ima li ovdje elemenata šerijatskog zakona, muftija Vahid Fazlović, predsjednik Komisije islamske zajednice u BiH zadužen za pripremu ugovora, odgovara.
Mnoge ove odredbe već dugo postoje i u tradicijama su zemalja u kojima ne vlada šerijat. Imamo mnoge ove odredbe prisutne u recimo pojedinim evropskim zemljama i to doprinosi svakako harmoniziranju društvenih odnosa, poštivanju općih ljudskih prava. Mislimo da će sa razboritim pristupom ovom pitanju biti to vrlo razumno i shvaćeno.
Šerijat je islamski pojam koji uz pojam džihada izaziva najviše predrasuda. U većini slučajeva pod šerijatom se na zapadu misli da se radi o strogim kaznama propisanim islamskim krivičnim pravom. U suštini, svi šerijatski propisi se mogu sažeti u dvije velike skupine. Prva se odnosi na odredbe koje definišu odnose između pojedinca i Boga, a druga reguliše međuljudske odnose. Saliha Đuderija, pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, koja je učesnica pregovora između Bosne i Hercegovine i islamske zajednice, pojašnjava šta se od pobrojanog unosi ugovor.
Bavili smo se dijelom da islamska zajednica u domenu kanonskog vjerskog prava može propovijedati vjeru onako kako je to u redu. To ne znači da će biti suprotno građanskim ili ljudskim pravima drugih građana koji nisu vjernici. Dakle, od reguliranja vjerskih praznika, prava recimo da djeca vjernika budu sunečenje, ne znam, to su već neka tradicionalna prava koja se inače ostvaruju, ili priznavanje vjerskog braka, naravno ne više žensko nego vjerskog braka kao institucije koja se sklopi u skladu sa pravilima šerijatskog prava. Ja ne vidim da tu ima nešto što je suprotno nekim pravima i slobodama i drugih vjera.
Profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Enver Kazac podsjeća kako svaka religijska zajednica ima pravo da potpiše ugovor sa državom koji je u skladu sa demokratijom. Pristup pojedinih predstavnika vlasti iz Republike Srpske prema ugovoru sa islamskom zajednicom Kazac ocjenjuje licemjernim, podsjećajući kako se upravo u tom bosansko-hercegovačkom entitetu pravoslavlje uspjelo nametnuti ne kao ideologija, već kao kultura.
Važno imati u vidu sljedeće: odlaskom Rejse Cerića islamska zajednica se u velikoj mjeri pacificizirala i u velikoj mjeri sadašnji Rejs pokazuje koji bi trebao da bude odnos religijskih institucija prema sekularnom društvenom prostoru. Nadam se da bi taj ugovor ispoštovao sve vrste onih načela koje su karakteristične za sekularna društva i da taj ugovor će konačno začepiti usta velikosrpskoj propagandi karakterističnoj za vladajuće političke elite u Republici Srpskoj.
Pripadnici svih vjera u državnim institucijama su i do sada koristili prava svojih vjerskih zajednica, no to nije bilo regulisano ugovorima. Treba reći i kako su do sada ta prava bila zloupotrebljavana. Primjerice, tokom džume namaza, molitve koju muslimani obavljaju petkom u podne, na radnom mjestu se nisu mogli zateći državni službenici drugih vjeroispovijesti. Gotovo u pravilu, svi su slavili Bajram i Božiće, a najvjerovatnije da će ta praksa biti nastavljena i u budućnosti, s obzirom da u ugovorima sa vjerskim zajednicama kazni za prekršioce nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Javna rasprava o vladinom nacrtu predloga zakona o životnom partnerstvu u Hrvatskoj završava se u petak. Katolička crkva i inicijativa U ime obitelji već su počeli da osporavaju taj zakon, međutim u vladajućoj koaliciji vjeruju da će ga Ustavni sud podržati, a kažu kako imaju sasvim dovoljnu podršku za njegovo izglasavanje u Saboru. Pripremio Eni Zebić.
To nije naš odgovor na referendumsku pobjedu inicijative U ime obitelji bliske Katoličkoj crkvi, već projekt koji već dugo pripremamo, kažu u vladajućoj koaliciji o nacrtu prijedloga zakona o životnom partnerstvu. On bi regulirao prava istospolnih parova, a životno partnerstvo se od braka razlikuje imenom i nemogućnošću usvajanja djece. O sadržaju prijedloga zakona za naš radio govori koordinator Zagreb Prajda i član radne grupe za ovaj zakon Marko Jurčić.
Istospolni parovi koji žive u Hrvatskoj moći će svoje osobne privatne živote urediti na vrlo dobar i zadovoljavajući način, osim što svoje obitelji neće moći planirati preko posvajanja. Dakle, morat će se snalaziti kao što su se snalazili do sada na sve ove ostale načine, dakle dogovorom, planiranjem, umjetnom oplodnjom, pojedinačnim usvajanjima itd.
Životno partnerstvo sklapat će se pred matičarom uz dva svjedoka. Nema usvajanja djece, ali ako je jedan partner roditelj djeteta, drugi može postati skrbnik. Odredbe o uzdržavanju i partnerskoj stečevini iste su kao kod braka. Sve što partneri steknu u partnerstvu dijeli se napola, a što je svaki partner unio u brak ostaje njegovo. Kod nasljeđivanja vrijedi da životnog partnera prije svih nasljeđuju njegova djeca, djeca nad kojom ima partnersku skrb i životni partner, na jednake dijelove. Porezni propisi i porezne olakšice jednako se primjenjuju na životnog partnera kao što je to i kod bračnog partnera, isto kao i za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Stranac koji je sklopio životno partnerstvo sa hrvatskim državljaninom može na temelju toga i sam steći hrvatsko državljanstvo. Inicijativa U ime obitelji i Komisija Justicije et Pax Hrvatske biskupske konferencije tvrde da će Hrvatska biti jedinstvena u Europi po potpunom izjednačavanju braka i životnog partnerstva i da to dovodi do pravne nesigurnosti. Druga je njihova primjedba da vlada laže oko partnerskog skrbništva. Tajnik komisije Gordan Črpić.
To je institut koji je sadržajno identičan posvojenju, te se stavljanjem drukčijeg naziva zavarava javnost.
Ministar uprave Arsen Bauk kaže kako je partnersko skrbništvo važno ako jedan od partnera, koji je biološki roditelj, umre.
Moj stav je da je puno bolje za dijete, a to će ocijeniti sud, da takvo dijete nastavi živjeti s osobom s kojom je živio, nego da ode u dom.
Što ako katolička desnica pošalje ovaj zakon na ocjenu ustavnosti? Ministar Bauk.
Ja sam 100% uvjeren da bi on prošao test ustavnosti na Ustavnom sudu u ovakvom obliku i u bilo kojem drugom obliku.
Također on vjeruje da će neke oporbene stranke odoljeti sirenskom zovu stjecanja političkih bodova na manjinskim pitanjima i da će zakon u Saboru dobiti vrlo široku potporu. I Zagreb Pride i ostale LGBT udruge najavljuju nastavak borbe za potpuno izjednačavanje ove zajednice s brakom. Jurčić kaže kako je Katolička crkva zbog manjkavog zakonodavstva sa manje od četvrtinu glasova izmjenom Ustava napravila golemu štetu, ali da je u stvari pokazala koliko je slaba, jer je uz angažman najteže artiljerije od kardinala i biskupa do najnižeg svećenika i uz potporu HDZ-a dobila svega 950.000 od gotovo 4 milijuna deklariranih katolika.
Dakle, ovo je pokazalo da crkva više nema pravo govoriti da govori u ime 90% hrvatskog stanovništva.
Jurčić podsjeća da je LGBT zajednica do pred koju godinu jedva uspjevala skupiti 1000 ljudi na prajdovima, a da su se socijaldemokrati bojali reći da ih podržavaju.
Sada imamo situaciju da je gotovo pola milijuna ljudi na našoj strani, unatoč jasnom pokazatelju da ćemo izgubiti, su svejedno izašli na referendum i glasali protiv. Dakle, ja mislim na tome treba graditi, to je najbolja vijest iz cijelog ove referendumske priče.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, kroz koje su vas proveli Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno!